Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អរុនសួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសុកខេមរាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកអូស្ទិននិយាយថាមានភ័ស្តុតាងទាហានកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Blinken ថាមានឱកាសពិតសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់តៃវ៉ាន់បង្ហាញផែនការទប់ទល់នឹងការបិទច្រកសមុទ្រដោយយោធាចិនដែលអាចកើតមានតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាមានភ័ស្តុតាងដែលថាទាហានកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅទីនោះជារឿងមិនច្បាស់លាស់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានព័ត៌មានថាអង្គភាពយោធាកូរ៉េខាងជើងចំនួន2កំពុងវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដ៏ដែលអាចកើតមាននៅអ៊ុយក្រែនលោក Austin បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដោយកត់សម្គាល់ថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីលោក Austin បាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើពួកគេជាអ្នកសហការបះបោរប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមជំនួសរុស្ស៊ីនោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេវាក៏នឹងជះឥទ្ធិពលដល់អ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោកអូស្ទិនក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរអំពីជនរងគ្រោះរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការលុកលុយពេញលិញលើអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំ2022ដោយនិយាយថារឿងកូរ៉េខាងជើងចូលរួមនេះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អាចមានបញ្ហាច្រើនជាងមនុស្សភាគច្រើនដឹងការវាយតម្លៃរបស់លោកអូស្ទិនត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមន្ត្រី NATO ដែលកំពុងរងចាំផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាមួយនឹងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ខ្លួនអំពីចលនាទាហានកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យអង្គការ NATO លោក Farah Daklala បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA ថាសម្ព័ន្ធមិត្តបានបញ្ជាក់ពីភ័ស្តុតាងនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកដាក្លាឡាបាននិយាយបន្ថែមដែរថាយើងកំពុងពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តលើបញ្ហានេះប្រសិនបើកងទ័ពទាំងនេះមានគោលដៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនវានឹងបង្ហាញពីការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីនិងជាសញ្ញាមួយផ្សេងទៀតដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងខាតបង់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខលោក Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ៊ុយក្រែនរំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងរឹងមាំនិងជាក់ស្ដែងពីពិភពលោក The Voice of America VOA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោក Yahya Sinwar របស់អ៊ីស្រាអែលបង្ហាញពីឱកាសពិតប្រាកដដើម្បីសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសល់និងនៅតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតេលអាវីវមុនពេលហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Blinken បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានទទួលជោគជ័យជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់រួមទាំងការបន្តៀបបន្ថោកសមត្ថភាពយោធារបស់ក្រុមនេះអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺការនាំយកចំណាប់ខ្មាំងមកផ្ទះវិញហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោក Blinken បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman អស់រយៈពេល1ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh ហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតាហើយបន្ទាប់មកទៀតចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ កិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយមន្ត្រីដើម្បីព្យាយាមរារាំងការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សានិងជាមួយក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងពីរត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងទាំងយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុដោយអ៊ីរ៉ង់តៃវ៉ាន់កំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបិទច្រកសមុទ្រដោយយោធាដែលអាចធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិនខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនសម្ពាធយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានរបបគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីផែនការស្បៀងអាហារក្នុងសម័យសង្គ្រាមរបស់តៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងកសិកម្មបាននិយាយថាខ្លួនបានរក្សាស្តុកអង្គររយៈពេល3ខែហើយធានាថាស្បៀងអាហារនិងការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗត្រូវបានរក្សាទុកស្មើស្មើគ្នានៅទូទាំងកោះនេះយោងតាមក្រសួងដដែលស្តុកស្រូវបច្ចុប្បន្នអាចត្រូវទ្រង់តៃវ៉ាន់បានរយៈពេល7ខែហើយសារពើភ័ណ្ឌចំណីត្រីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការនេសាទក្នុងស្រះរយៈពេលជាង3ខែប្រសិនបើការនេសាទសមុទ្រមិនអាចធ្វើបានរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយទៀតថាខ្លួនក៏កំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់ការបែងចែកស្រូវក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបិទច្រកសមុទ្រដោយសារចិនអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាពួកគេនឹងដាក់ដីស្រែចម្ការបន្ថែមទៀតដើម្បីដាំដុះស្រូវនិងប្រើប្រាស់ស្រះបន្ថែមដើម្បីដាំដុះតាមវារីវប្បកម្មដំណាំដែលតៃវ៉ាន់ផ្ដល់អធិភាពនៅក្នុងការដាំដុះក្នុងពេលមានសង្គ្រាមគឺរួមមានដំឡូងជ្វាសណ្ដែកសៀងនិងបន្លែស្រស់ក្រសួងក៏មានគម្រោងការបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីធ្វើបញ្ជីសារពើពន្ធប្រចាំខែនៃធនធានស្បៀងរបស់កោះនេះដែរក្រុមមន្ត្រីមកពីក្រសួងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចរបស់តៃវ៉ាន់ក៏បានដាក់ចេញនៅផែនការជំរុញធម៌ពលបំរុងនិងការផ្គត់ផ្គង់ធម៌ពលរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរប្រធានាធិបតីទួរគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានបំផ្ទុះអាវុធនិងបានបាញ់ប្រហារនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើទីតាំងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងការពារជាតិទួរគី TUSAS ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងជាច្រើននាក់ទៀតត្រូវរងរបួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួរគីគឺលោកអាលីយើលីកាយ៉ាបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកវាយប្រហារ2នាក់ផងដែរត្រូវបានស្លាប់លោកអឺដកាន់បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំ BRICS នៅក្នុងទីក្រុងខាហ្សានប្រទេសរុស្ស៊ីថាយើងមានទុក្ករបុគ្គលហើយយើងមានអ្នករបួស14នាក់ខ្ញុំសូមថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវនេះហើយសូមជូនដល់ទុក្ករបុគ្គលរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានអង្គការ USAID បង្ហាញពីសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានភាពតានតឹងក្រោយការរឹបអូសនាវាស្ទូងថ្មបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនប្រឆាំងនឹងកូម៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយកនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការ USAID បានគូសបញ្ជាក់ពីសក្តានុពលវិនិយោគដែលប្រទេសកម្ពុជាមាននិងបានបង្ហាញនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយមុននឹងអាចទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនិងអន្តរជាតិបានលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនិងអន្តរជាតិមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាថាជាគោលដៅវិនិយោគទុនដ៏ទាក់ទាញប៉ុន្តែពួកគេចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យពួកគេអាចដាក់ទុនវិនិយោគបាន នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Samantha Power នាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID អ្នកស្រី Power បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាអ្នកស្រីបានពិភាក្សាបញ្ហានេះរួចហើយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
In order to invest here they want to see meaningful improvements in the business enabling environment
ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កើតដាក់ទុននៅទីនេះបានគឺពួកគេចង់ឃើញការកែលម្អដ៏មានអត្ថន័យនៅក្នុងបរិយាកាសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបានដែលក្នុងនោះគឺមានការដោះស្រាយអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិការងារនិងដោះស្រាយប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងញោមញីគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជានៅឆាកអន្តរជាតិ
អ្នកស្រី Power បន្ថែមថាការដែលកម្ពុជាធ្វើការឈ្មោះទៅរកដំណាភាពកាន់តែច្រើនមានកណនីយភាពនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចបើកច្រកឲ្យមានភាពរុងរឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចជាកត្តាជោគជ័យសម្រាប់មនុស្សចំនួនថ្មីអ្នកស្រី Power បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ដល់23ខែតុលានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់អ្នកស្រីទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជានាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកាំងដោយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថានៅក្នុងអាណត្តិមួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាមានបរិយាកាសវិនិយោគប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងក្នុងចំណោមមន្ត្រីនោះមានលោកស៊ុនចាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC លោកបានធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកញ្ញានិងដើមខែតុលាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាលោកស៊ុនចាន់ថុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅវេទិកាអ្នកដឹកនាំអាស៊ាននៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាថានៅពេលនេះនីតិវិធីជាច្រើនរួមទាំងការដាក់ពាក្យសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគទុននៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ត្រូវធ្វើឡើងតាមអនឡាញដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបញ្ហាប្រឈមដ៏ទីទៀតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយគឺមានដូចជាស្ថិរភាពនយោបាយដែលមានការតានតឹងនិងការរឹតបន្តឹងលើគណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមួសុខួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឆាំងមិនជំទាស់រឿងវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវមានដំណាភាពជាវៀងអំពើពុករលួយនិងត្រូវមានតុលាការឯករាជ្យទន្ទឹមនឹងនោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ជាកត្តាសំខាន់ផងដែរ
យើងចង់ឲ្យមានបរិបទប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលចំណេញប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើកទៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើកទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌
អ្នកស្រីនាយិកា Power ក៏បានប្រកាសពីជំនួយជាង50លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់ចំនួន6លានដុល្លាររបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ចំពោះសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិស័យការងារដើម្បីជួយដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងដល់សង្គមស៊ីវិលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នេះពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ស្ទូងថ្មមកពីកូរ៉េខាងជើងជាការអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាកម្ពុជាហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែចង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិវិតម្លៃថា ការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់កប៉ាល់ចិនដឹកឈូងថ្មមានប្រភពពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការងាកចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងរបបដឹកនាំទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីកសាងមិត្តភាពល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាភាសាកូរ៉េថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសកប៉ាល់ចិនដែលដឹកឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមិត្តជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ចំនួន3គ្រឿងពីបទបំពានទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអេកូមួយនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងមានការឃ្លាតឆ្ងាយដោយសារតែកម្ពុជាចង់បានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេងវ៉ាន់លីបន្តថាការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានជំហរតឹងរឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើង
ដូច្នេះយើងឃើញថាក្រោយអំពីការចរចាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងឃើញថាជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េនេះរៀងមានភាពតឹងរឹងហើយជាពិសេសគឺការគោរពនៅការនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសន្តិភាពដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េជើងនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់មានការអនុវត្តបានរៀងគាត់បើជាមុន
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជារឹបអូសកប៉ាល់ដឹកឈូងថ្មកូរ៉េខាងជើងទំនងជាការពិតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួបរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីៗនេះដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តទៅតាមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសៀងវ៉ាន់លីហាងថាកម្ពុជាកំពុងញាក់ចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសន្សំសន្សំដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងមិនហុចប្រយោជន៍ច្រើននៅកម្ពុជាឡើយខណៈកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទបាននិយាយថា
អត់មានព័ត៌មានផ្ទាល់ជូនអរគុណ
VOA ភាសាកូរ៉េបានយោងតាមឯកសារនៃក្រសួងយុតិធម៌របស់កម្ពុជាដែលថាឈ្មោះសមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានរឹបអូសយកទង់ជាតិចិនឈ្មោះហាងជុនលុននិងទំនិញរបស់ខ្លួនចំនួន 12,000 តោនឈូងថ្មកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះសំណើរូបអូសកប៉ាល់និងឈូងថ្មត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយទាំងកប៉ាល់និងឈូងថ្មនោះត្រូវបានបង្កក់តាមរយៈអង្គភាពស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា VOA ភាសាកូរ៉េបានលើកឡើងដោយយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌ថាការរឹបអូសបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោកឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេច2371របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាមប្រាមការជួញដូរឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយសេចក្តីសម្រេច2270តម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬមានប្រភពមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលិនបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ថាលោកឡែងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទៅហើយដែលបានស្នើឲ្យតាកតងទៅលោកសេងឌីណាអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែលោកសេងឌីណាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យតាកតងទៅលោកចិនម៉ាលិនវិញព្រោះលោកកំពុងជួបបេសកកម្ម VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតារីបានដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រាមការជួញដូរឈូងថ្មដែកនិងសំណជាមួយកូរ៉េខាងជើងបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះជំហររបស់កម្ពុជាស្របតាមការអនុម័តរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ លើច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធប្រឡាយលោកនៅឆ្នាំ2020ដោយគូបញ្ជាពីការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់កម្ពុជាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីការគោរពរបស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចចិត្តអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះ UNSCR 2371វាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងប្រកាន់យកជំហរនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការទូតនិងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចាងយ៉ងគុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសុំការយោគយល់ពីកូរ៉េខាងជើងដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហេតុនេះកម្ពុជាត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តោះទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកបន្តសង្គ្រាមខុសច្បាប់និងព្រៃផ្សៃរបស់លោកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានដាវការវាយប្រហារមិនរើសមុខលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជាពិសេសលើកុមារឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលប្រព្រឹត្តដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺការចាប់ពង្រត់និងការដឹកជញ្ជូនកុមាររាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែនដីដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រានិងប្រទេសបេឡារុសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីក្រុមគ្រួសារពួកគេជាកុមារដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការឈ្លានពានឬត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងដែនដីដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីជាកុមារដែលត្រូវបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានសង្គ្រាមកុមារខ្លះបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់ពីគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នានាដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រាកុមារផ្សេងទៀតត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនទៅជំរំរបស់កុមារសម្រាប់រដូវក្តៅដែលពួកគេជឿថាជាតំបន់មានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានឃើញកូនរបស់ពួកគេម្ដងទៀតទេកុមារដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់បានត្រូវគេប្រើឲ្យធ្វើការឃោសនាលាងខួរក្បាលហើយថែមទាំងត្រូវបានឲ្យវឹកហាត់យោធាទៀតផងពួកគេត្រូវបានគេបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានៅជំនឿដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកគេអាចជាឧបករណ៍ពង្រីកព័ត៌មានคล้ายៗដល់ខ្លាំងមួយដើម្បីលុបបំបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងភាសារបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023មានការសន្និដ្ឋានថាការចាប់ពង្រត់កុមារអ៊ុយក្រែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាឡូវ៉ាបេឡូវ៉ាស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកុមាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គភាពរុស្ស៊ីចំនួន2និងបុគ្គលចំនួន11នាក់ចំពោះការផ្ទេរនិងនិរទេសកុមាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ជំរំបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការ Movement of the First ជាអង្គការយុវជនដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីហើយនឹងមេដឹកនាំ3រូបរបស់អង្គការនេះចំពោះការទាក់ទិននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងការអប់រំជាថ្មីដោយការបង្ខំដល់កុមារអ៊ុយក្រែនអង្គការ Movement of the First ត្រូវបានបង្កើតដោយលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមរយៈតាមកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួនដែលរួមមានការធ្វើឲ្យដូចសមយុទ្ធសង្គ្រាមដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងធ្វើឲ្យដូចជាសមរភូមិនិងការសិក្សាដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំឧបករណ៍សម្រាប់សមរភូមិ អង្គការនេះកំពុងអប់រំកែប្រែខ្លួនកុមារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញរួមមានអ្នកដែលត្រូវបាននិរទេសទៅកាន់រុស្ស៊ីខុសច្បាប់ផងដែរកុមារជាអនាគតហើយប្រទេសមួយដែលបាត់បង់កុមាររបស់ខ្លួនមិនមានអនាគតទេប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនដឹងអំពីរឿងនេះដោយការលុបបំបាត់វប្បធម៌និងចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីគំនិតរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនសង្ឃឹមនឹងធ្វើការកែប្រែអនាគតរបស់ពួកគេដើម្បីស្របទៅនឹងគំនិតដ៏លិមួកនិងការមូលបង្កាច់របស់លោកលោកមិនអាចត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននិងកុមាររបស់ខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់មន្ត្រីកម្ពូលរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple ពង្រឹងវត្តមាននិងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុងការច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនៅពេលដែលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុននានាកំពុងផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មនិងប្រតិបត្តិការចេញពីប្រទេសចិនស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែក្តៅឡើងនិងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែខ្លាំងឡើងការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2023ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយការបង្ក្រាបរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើការធ្វើចារកម្មក្នុងហេតុផលប្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃពុធលោក Xin Zulong រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ប្រទេសចិនបានប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺលោក Tim Cook ថាលោកសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបន្តធ្វើឲ្យវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយជំរុញឲ្យលោកខុកបង្កើនការវិនិយោគលើការបង្កើតថ្មីរីកចម្រើនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននិងចែករំលែកនៅក្នុងផលចំណេញនៃការវិនិយោគដែលមានគុណភាពខ្ពស់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចិនមួយនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងបង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់បេក្ខជនដែលពួកគេពេញចិត្តតាមរយៈការស្លៀកពាក់គ្រឿងទំនិញអំពីការបោះឆ្នោតអ្វីដែលពួកគេអាចនឹងមិនដឹងនោះគឺថាមួក Make America Great Again របស់លោក Trump ឬអាវយឺត Charles Katz Lady for Harris ដែលពួកគេពាក់ប្រហែលជាត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសចិនដោយមានជំនួយពីបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកពាណិជ្ជករចិនកំពុងធ្វើឲ្យជន់ជោទីផ្សារទំនិញបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទំនិញដែលមានតម្លៃថោកហើយមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាអ្នកផលិតទំនិញប្រភេទទាំងនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិបាកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11965 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebookសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកខេមរាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.